taona toko fa iraika ambin'ny folo.
Ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania, tananan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanosotra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahiny no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy hanao hoe: Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa ren' Jesosy izany dia hoy izy: tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy dia ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Koa noho nyreny Jesosy fa narary Lazarosy, dia mbola nitoetra indro andro tany amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany, dia hoy izy tamin'ny mpianatra: andeha isika ho any Jodia indray. Hoy ny mpianatra taminy: Rabi, vaingana teo no nitadiavan'i Jiosy torabato anao ka hakany indray va ianao? Jesosy namaly hoe: tsy roa ambin'ny folo va ny ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafiny toyny izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafiny toyny izy satria tsy misy mazava ao aminy.
Izany no nolazainy. Ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy: matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha moazy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy: tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany, fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no nolazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe: maty Lazarosy, ary faly aho nony aminareo satria tsy teo aho mba inonareo, fa andeha isika ankany aminy. Dia hoy Tomasy, izay atao hoe Didimo, tamin'ny mpianatra namina: andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ary nony tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina hefarana izy. Ary Betania dia tao akaikin'i Jerosalema, tokony ho dimy ambin'ny folo stadio no elanelany. Ary Marta amin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy no ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano.
Ary hoy Marta tamin'i Jesosy: tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy: hitsangana ny anadahinao. Fa hoy Marta taminy: fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy: izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy: eny tompoko, mino aho, fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina ny Maria rahavavy, nanao hoe: tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandre izany Maria dia antsangana faingana izy ka nakeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna fa mbola teo amin'ilay nitsenany Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa alahelo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy, satria nataony fa nakany amin'ny fasana itomany ihany izy.
Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe: tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka taminy tomany ko, dia vonto ny fanahiny ka torankovitra izy. Ary hoy izy: aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy: tompoko, andeha iza. Jesosy nitomany. Dia hoy ny Jiosy: akory tia be ny fitiavany azy. Fa hoy ny sasany: moa tsy hainy le ity izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va ny manao izay tsy ho nahafaty an-draha lehilahy ity dia vontoiny iray nifanahin'i jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy ary zoy izany sady nisy vato ny rindrina teo hoy jesosy esory ny vato hoy marta anabavin'ny maty taminy tompoko maimbo izy zao fa efa efarana izay hoy jesosy taminy tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra dia nisorony ny vato ary jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe raha io misaotra anao aho fa efa nihaino ahy ianao raha izaho dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba hinony fa ianao no naniraka ahy ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry lazarosy mivoaha dia nivoaka ny maty nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafehy misaro koa ny tavany hoy jesosy tamin'ny olona vahao izy ka avelao andeha ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny marika nahitany zavatra nataon'i jesosy ireo no nino azy fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony
ary nilohan'ny mpisorona sy ny fariseo nanangona ny sinedriona ka nanao hoe ahoana no ataontsika fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro raha avelantsika anao toy izany ihany izy dia hino azy avokoa ny olona rehetra ary ho avy ny romanina ka handrava ny finainantsika sy ny firenentsika ary ny anankiray taminy dia kaiafa mpisorona be tamin'izany taona izany nanao taminy hoe ianareo tsy malala na inona na inona na misainakory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no ho faty hamonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa ty firenena ity ary tsy niteny izany ho azy izy fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa jesosy ho faty hamonjy ny firenena ary tsy hamonjy ho firenena io ihany fa mba hanangona ny zanak'andriamanitra izay efa ny ely ho antoko iray koa hatramin'izany andro izany dia nihendry hahafaty azy ireo
ary jesosy tsy nandeha niariary teny amin'ny jiosy intsony fa niala teo izy nankany amin'ny tany akaikin'ny efitra ho any an-tanàna atao hoe efraima ary nitoetra tany izy mba amin'ny mpianatra ary efa akaiky ny pasiky ny jiosy ary maro avy tany an-tsaha no niakatra ho an'i jerosalema talohan'ny pasika mba hanadio ny tenany dia nitady an'i jesosy ireo raha nijanona teo kianjany tempolo ka niresaka hoe ahoana ny hevitrareo tsy mba ho tonga amin'ny andro firavoravoana va izy ary nilohampisorona sy ny fariseo efa nandidy fa raha misy olona mahalaly izay itoerany dia tsy maintsy milaza mba hisamborany azy